Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, pratite program Radija Svetigora. Porodica i brak bili su tema predavanja organizovanog za građane 8. septembra 2019. ljeta gospodnjeg u Kulturnom centru Patrijarh Srpski Pavle u Brčkom. Predavač je bio otac Serafim iz manastira Svete Trojice iz Bijele Vode kod Ljubovije. Govoreći o porodici i braku, otac Serafim je rekao da je porodica danas ugrožena sa više aspekata. Otac Serafim govorio je o važnosti ispovjedanja prije ulaska u brak, napominje mnogi mladenci danas to zaobilaze. Predavanje je organizovano u Administrativno-kulturnom centru Patrijarh Srpski Pavle, a u organizaciji Crkvene opštine Brčko i Udruženja građana Bastion. Zadatak crkve je da osnaži porodicu, jer porodica je mala crkva. Onaj ko ima malu crkvu ima i veliku, a ko ima i malu i veliku crkvu imaće i državu, poručio je otac Serafim. U nastavku poslušajmo predavanje igumana manastira Svete Trojice iz Bijele Vode u Ljubovi oca Serafima na temu porodica i brak.
Zaista je zadovoljstvo biti ovde. Bio sam kao na nebu na ovoj liturgiji sa ovim anđelskim pjenijem i sa puno anđelčića saslužaših. I sa ovim prisutom narodim, to nam daje nadu i daje nam ohrabrenje da nećemo propasti. Evo, da se prvo pomolimo. Sada nebeski i utješitelji duše istini žive gdje se sve ispunjavaju sokroviće blagih žiznim podatelju, pridiju se li se u njepisnije svake skveni spasi blaže duše naše.
Slava Otcu i Sinu i Svijatimo da upin nije pristano, uvijek i Bogami, Gospodi, pomni, Gospodi, pomni, Gospodi, pomni, Oče, blagoslovi.
Molitva mi, Svijati, Otec našeg Gospodi, Isuse Hriste, Bože naš, pomilu nas.
Amin.
Evo, izabrao sam ovu temu, mislim da je veoma važna i vruća, zato što je toliki napad sad na porodicu sa svih strana, i uopšte na sve što je okrenuto ka Bogu. A porodica je mala crkva. Znači, ako imamo malu crkvu, jaku, imat ćemo i veliku. Ako imamo malu i veliku crkvu, imat ćemo i državu. Ako nemamo prvo, nećemo imati ništa. To je bila parola u Grčkoj posle Drugog svjetskog rata, kada je kod njih bio građanski rat, kada su se borili protiv komunizma, i izborili se. Ovo je bila parola njihove borbe. Znači, borili su za crkvu, porodicu i državu. Znači, napadenje je veliko. Nekako, kako je došao komunizam u naše zemlje, kao neka hidrogenska bomba, što kaže, napravio štetu veliku i mi se još vučemo po ostacima te nesreće. Bauljamo i čeprkamo i tražimo neki izlaz. Mnogo se ljudi otuđilo i od vere i pošlo nekim drugim putevima. Međutim, kažem, radost je velika videti vas ovako sabrane i jedina naša šansa je da i dalje nastavimo da se držimo Gospoda. Što kaže samo pisac, Gospod je pomoćnik moj i prosvećenje moje, koga će se bojati. E tako, znači, brak je jedna svetinja velika i Gospod je dao brak za radost, nije dao za mučenje. Zato ću prvo početi sa rečima carice Aleksandre Romanove, koja je samo pre 100 godina napisala ove divne reči. Smisao braka je u pričinjavanju radosti. Podrazumeva se da je bračni život najsrećniji, najpotpuniji i najbogatiji. To je savršena božanska institucija. Božanska zamisao se zbog toga sastoji u tome da brak donosi sreću, da on život i muža i žene čini potpunijim, kako niko od njih ne bi izgubio, već da oboje pobede. Ako brak ipak ne postaje srećan i ne čini život bogatijim, potpunijim, krivica nije do same bračne veze, krivica je do ljudi koji su njome sjedinjeni. Brak je božanski obred, On je bio deo zamisli Božje kada je stvarao čoveka. To je najprisnija i najsvetija veza na zemlji. Posle sklapanja braka prve i glavne obaveze muža su prema ženi, a žene prema mužu. Oni treba da žive jedno za drugo, da jedno za drugo daju život. Ranije su oboje bili nesavršeni. Brak je sjedinjavanje dve polovine u jedinstvenu celinu. Dva života su povezana u tako tesan savez da više ne postoje dva života nego jedan. Oboje do kraja svog života snose svetu odgovornost za sreću i najviše blago onog drugog. Dan venčanja treba uvek pamtiti i izdvajati ga između drugih naročito važnih datuma u životu. To je dan čija će svetlost do kraja života obasjavati sve druge dane. Radost zbog sklapanja braka nije burna, nego duboka i mirna. Kada se sjedinjuju ruke i izgovaraju sveta svečana obećanja, iznad bračnog oltara doleću anđeli i tiho pevaju svoje pesme, a zatim štite srećni par svojim krilima kada počinje njihov zajednički život. Krivicom onih koji su se uzeli jednog ili oboje život u braku može postati nesrećan. Mogućnost sreće u braku je vrlo velika, ali se ne sme zaboraviti ni na mogućnost njegovog kraha. Samo pravilan i mudar život u braku će pomoći da se postignu idealni bračni odnosi. Prva lekcija koju čovjek treba da nauči je da ispuni jeste strpljenje. Na početku porodičnog života otkrivaju se kako vrline karaktera i naravi, tako i nedostaci specifičnosti navika, ukusa i temperamenta za koje druga polovina nije ni podrazumevala da postoje. Ponekad se čini da je nemoguće navići se jedno na drugo, da će sukobi biti večni i beznadežni, ali strpljivost i ljubav savlađuju sve i dva života se slivaju u jedan, plemenitiji, snažniji, potpuniji, bogatiji i taj život će se nastaviti u miru i spokojstvu. Dužnost u porodici jeste nesebična ljubav. Svako mora da zaboravi na svoje ja, posvetivši se onom drugom. Svako treba da krivi sebe, a ne drugog ako nešto ne ide kako treba. Neophodni su izdržljivost i strpljenje. Nestrpljenje može sve da pokvari. Oštra reč može da uspori sjedinjenje duša za čitave mesece. Sa obe strane mora postati želja da se brak učini srećnim i da se savlada sve što predstavlja prepreku za to. I za najsnažniju ljubav je veoma potrebno da se svakodnevno učvršćuje. Najneoprostivija grubost je baš u sopstvenom domu i prema onima koje volimo. Bojte se znaka i najmanjeg početka nerazumevanja ili otuđenja. Umjesto da se čovjek uzdrži, on izgovori glupu i neopreznu reč. I evo, između dva srca koja su dotad bila jedna celina, pojavila se mala pukotina koja se sve više širi dok oni zauvek ne postanu odvojeni jedno od drugog. Rekli ste nešto nesmotreno, odmah zatražite oproštaj. Nastao je neki nesporazum, nije važno čijom krivicom. Ne dozvolite da to ostane između vas. Uzdržavajte se od svađa. Nemojte ići na spavanje tajući u sebi osjećanje gneva. U porodičnom životu ne sme biti mesta za gordost. Nikada ne treba podhranjivati svoje osjećanje uvređene gordosti i skrupulozno meriti ko treba da traži oproštaj. Oni koji istinski vole ne smiju da se bave takvom uzročnošću. Treba da su uvek spremni i da ustuknu i da se uzviše. Evo, braći i sestre, ove reči su napisane samo pre 100 godina, a izgleda kao da su došle sa druge planete. Kad pogledamo kako se danas jedni prema drugima ophodimo, i roditelji prema deci, i supružnici međusobno, i tako dalje. Sveta carica Aleksandra je ovo sve napisala na osnovu Svetog Evanđelja, zato što u Evanđelju stoji da ako dođe između supružnika do neke svađe i do neke loše reči, da ne smiju da legnu na postelju, a da se nisu umilili. A šta znači umiliti se? To ne znači formalno reći izvini, oprosti i ostati ljut, nego da se, što kaže, oprosti bez ostatka i da se zaista zagrlimo, što kaže, i oprostimo jedno drugome. E onda tako kad se desi, onda ćemo noć provesti u miru, onda ćemo se resetovati na fabričke vrednosti, odnosno odmoriti se i sutra biti spremni za novi dan. Ako zaspimo sa svađom, jedni drugi da osuđujući, već će sutra između nas biti zid i počet ćemo da se gledamo kroz zid i kroz puškarnice. I onda će početi one poznate stvari, što se ostavio ovde, što nije ovo tamo i tako dalje, neke svađe oko nekih potpuno besmislenih stvari. Mnogi ljudi kad se razvedu, kad posle razmišljaju zašto su se svađali, uopšte ne mogu da shvate da su oko takvih sitnica mogli da dođe do toliko velikih svađa. A to je đavolov posao. Znači, đavolski posao da svakog čoveka odvoji, i ako je u braku od žene, i da bude sam i očajan i tako dalje, i onda može sa njim da radi druge manipulacije da bi došlo do depresije, očajanja i na kraju do samoubistva. Znači, svaki đavolski put je danas uvedu mali greh, pa u malo veći, pa u veći, pa da nas dovede u to stanje, da kažemo, depresije i očajanja, i onda što kaže, da ima društvo u paklu, jer ako prevari čoveka da dođe do toga da izvrši samoubistvo, onda će on biti sa njim u društvu u večnosti. Ova knjiga se zove Darujte ljubav, što je pisao carica Aleksandra, ima divnih saveta i za decu i za te odnose, kakvi treba da budu, sve naravno prema Svetom Evanđelju. Ova druga knjiga se zove Brak kao podvig. Pisao je arhimandrit Vasilis Bakojanis, Grk. Znači, ovo bi trebao da bude jedan udžbenik koji svaka kuća bi bilo dobro da ima. Toplo preporučujem da to imate. Iz ove knjige, prvo poglavlje koje ćemo pročitati, zove se Nije dobro da čovjek bude sam. I reče Gospod Bog, nije dobro da je čovjek sam. Pazite, nije Adam rekao, ne osjećam se dobro što sam sam. Nego je Bog rekao da nije dobro za Adama da bude sam, bez ljudskog društva. Pazite, nije bilo dobro da ovaj čovjek Adam, koji je svakog dana gledao Boga u raju i razgovarao sa njim, bude sam. On koji je kao sunce sijao svojom svetošću, žive u raju, dakle na najlepšem mestu koje je postojalo na zemlji, a koje je Bog stvorio posebno za njega. I tako da ovaj savršeni Adam ne bi osjećao prazninu i samoću, Bog je požurio da mu načini čovečicu Evu. I to ne direktno od zemlje od koje je stvorio Adama, nego od dela njegovog tela, od Adamovog rebra. Da bi Adam doživao kao svoju, kao plot od ploti i kost od kosti njegovi. I zaista tako je bilo. Šta to znači? Svaki čovjek, ma kako da je svet, a ko je bio svetiji od Adama u raju, osim nevidljivog prisustva Božijeg, osjeća potrebu i za vidljivim ljudskim prisustvom. Ima potrebu da kraj sebe ima jednog čovjeka da ga gleda, da ga dodiruje, da ga sluša, da se o njemu brine i da ga voli. Sjetite se da i sam Hristos svetom apostolu Jovanu na krstu naložio da se brine o njegovoj presvetoj majici. A ovo znači da je ova zajednica odnosa drugim čovjekom predstavlja lek za čovjeka, a suprotno tome usamljenost predstavlja opasnu stvar. Čitamo, rezultati velikog istraživanja sprovedenog u Sjedinjenim Državama pokazali su da socijalna izolacija može prouzrokovati katastrofalne posljedice na svaki uzrast. Kao što pušenje, alkoholizam, nedostatak telesne aktivnosti i gojaznost mogu naneti štetu čovjekovom organizmu, iste posljedice može prouzrokovati socijalna izolacija. Čak i kad imaš malo prijatelja, to je kao da pušiš 15 cigareta na dan. Naprotiv, porodica i prijatelji neposredno i odlučujuće utiču na naše telesno i duševno zdravlje. Istraživači sa Univerziteta Brigham Young u Juti, u Sjedinjenim Državama, isključili su i kategorični po ovom pitanju. Rođaci i prijatelji veoma doprinose našem zdravlju. Oni nas čine zdravim i snažnim za dugo godina. Živećemo dobro i duže kada se ne osjećamo usamljenim, kada se redovno i uživo družimo sa prijateljima, a ne preko telefona i Facebookova i kada imamo dobre odnose sa voljenim osobama. kad imamo nekoga u koga imamo poverenje, na koga možemo da se oslanimo u teškim trenucima. Saglasno istraživanjima, manje su mogućnosti da oženjeni čovjek doživi stanja anksioznosti ili da padne u depresiju. Pa čak i ukoliko boluje od neke psihičke bolesti, uz dobar supružnički život moguće je da bude izlečen ili ukoliko mu brak bude loš, da mu se stanje pogorša. Psihijatar po vokaciji profesor Paul Tournier nije se ustručavao da prizna. Od detinjstva sam imao strahove i bio sam osobenjak, ali moja žena je postala moj veliki psihoterapeut. Sljedećeg programa se zove Brak i sreća. Usnuh sanak da život je radost, probudivši se shvatih da život predstavljaju obaveze. Obaveze ispunih i radost dođe. Rabindranat Tagora, indijski pesnik. Ko treba da radi kućne poslove? Muškarac ili žena? Onaj koji prvi ugrabi, odgovorio je starac. Zamislite da supruga trči da pozavršava sve kućne poslove, da ih ne bi uradio njen muž i da se ne bi umorio. A da tako isto radi njen muž, da trči da prvi pozavršava kućne poslove, da ih ne bi radila njegova žena i da se ne bi umorila. To je zaista lep primer. Brak za primer. Jer ne živo sad, znači ranije to bilo tako da je žena bila vezana za kuću i za decu i bila je izvor mira, što kažu u porodici. Međutim, emancipacijom, nažalost, što kaže, smo ženu raspeli na više krstova, tako da ona danas raspeta na 5 krstova, što kaže, da bude i majka i da radi na poslu i da bude domaćica, da bude žena svojem mužu i to, znači, uz pomoć, bez pomoći muža danas skoro nije moguće. Međutim, ovo ne dolazi samo po sebi, već je potrebno da se zadobije duh ljubavi, duh požrtvovanosti. Drugim rečima, sreća u supružničkom odnosu ne dolazi sama po sebi, nikada. Ona dolazi posle napora, posle zajedničke borbe i muža i žene. Brak ne može da te učini srećnim čovekom ako ti ne znaš i ovako da budeš srećan. Onaj ko je stalno nesrećan, on će biti u braku. Savjetuje Frank Pittman, porodični savjetnik i profesor psihijatrije na Univerzitetu u Atlanti. Međutim, mnogi stupaju u brak sa mišlju da će čim se venčaju već biti srećni. Kamo sreće da je to tako, ali nije. Potreban je, ponavljamo, trud i borba. Supružnici za primer. Ilija Venezis, grčki pisac poreklom iz Male Azije, kaže da mu se deda zvao Janakos, a baka Despina. I da je njihov život od dana venčanja sve do duboke starosti bio kao med i mleko. On je opisao neke njihove nežne scene kojim je prisustvovao. Piše, kada bi deda ulazio u kuću, uvek je baka prva ustajala da ga dočeka. Ne samo da bi nas naučila da ga poštujemo, ne, ona je to osjećala kao svoju dužnost. Sedi Despina, govorio bi je on i pomilovao bi je po ramenima, dok mu je lice sijalo radošću. U letnje dane, kada je padao suton, uvek bi njih dvoje sami sedeli ispod jednog hrasta, ispred velike kapije, na ulazu u imanje. Tamo se nalazila jedna mala klupa, tek tolika da dvoje sednu. Tamo su oni sedeli. Vidiš, Despina, vidiš kako je prošao život. Govorio bi polagano deda, vraćajući se iz utonulosti u prošlost, dok je svojom rukom ovlaš mazio ruku naše bake. Da, moj Janako, život mi je sa tobom bio dobar, prošla tu putala bi baka. Bio si moj ponos i moja radost. Hajde, de, sada ostavi se toga, osmehnuo bi se radosno. Ti si meni mnogo više pomogla, ja tebi dugujem. Jedan gram dobrote vredi više nego tona znanja, kaže grčki narod. Možda ovaj stari bračni par nije imao fakultetske diplome, ni master, ni doktorska zvanja, međutim imao je dobrotu koja je krasila brak. I svakako da lepota koju su imali dok su bili mladi sada u starosti nestala sa njihovih lica. Međutim, ostala je njihova dobrota, koja nikad neće završiti. I koja nikad nije dovoljna. Tako. Lepote se zasitiš za 40 dana, dok se dobrote ne možeš zasititi ni za 40 godina. To smo videli na primjeru ovog starog, ali šarmantnog bračnog para. Neprestano su uživali jedno u drugom. Prostite. Dakle, kao suprug, kako ti doživljavaš ovaj bračni par? Da li bi ti mogao isto tako da se ponašaš prema svojoj supruzi? Dakle, da sediš ovako romantično sa svojom suprugom, razgovarate i da ti tvoja žena govori: da, mužu, moj život sa tobom mi je lep, ti si moj ponos i moja radost. A kada se vratiš kući sa posla, da tvoja žena ustane te dočeka, a ti da je pomaziš. To su veoma jednostavne stvari, ali su veoma značajne. One ne iziskuju neki naročiti napor, ni troškove, ni vreme, već samo dobro srce, dobrotu i smirenje. Ovo treba dobro da utovimo u glavu. Nije najvažnija stvar da muž i žena žive zajedno u jednoj kući, ili da jedu zajedno za istim stolom, ili da spavaju u istom krevetu, nego je najvažnija stvar da oni budu međusobno povezani, duševno sjedinjeni. Da muž osjeća svoju ženu kao svoje sopstveno telo, a ne kao strano telo, a isto tako i žena svog muža. Da jedno drugo gledaju kao kost od kostiju mojih i telo tela moga. Treba da razgovaraju sa ljubavlju, da pričaju o svojim problemima, da jedno drugom govore svoje tajne, a ne da se ponašaju kao da su gluvonemi. Naglašavamo, brak nije nikakav hladni suživot, već topao, radostan, prijatan, zajednički život dvoje ljudi koji ima smisla. Evo sad da vidimo šta je dobra supruga. Dobra supruga je naravno ona koja se lepo ponaša prema svome suprugu. A šta znači to lepo ponašanje? Uči nas naša crkva preko svetog apostola Pavla. Poslanica Efesima, a žena da se boji svoga muža. I naravno jedna ozbiljna žena sa svojim načalima, sa filosofijom, zna da poštuje, da ceni svoga muža, da mu ukazuje odgovarajuću čast i poštovanje. Posle Boga, poštuje svoga muža, pisao Sveti Grigorije Bogoslov, tek u Detoj olimpijadi. Kao da je hteo da kaže: iznad svog muža nećeš postaviti ni oca, ni majku, ni dedu, ni babu, čak ni svoju decu. Iza svih ljudi je tvoj muž, jer je on tvoja glava. Jer muž je glava ženi, opet poslanica Efesima, ne možeš da promeniš onoga koja je tvoja glava. Naravno, žena se boji svoga muža, ne misli se da se boji muža, da se boji batina ili njegovog nekakvog despotizma, nego da se boji da muž sagreši, kao što se strah Boži je da se bojimo da sagrešimo Gospodu, da mu opet ne stavljamo klinove u iste rane. Još jedan prijateljski savjet daje crkva ženama preko svetog apostola Pavla. Žene, pokoravajte se muževima kao Gospodu. Kada se žena počinjava svome mužu, ona se u suštini počinjava crkvi, jer je crkva dala ovu zapovest, tako da će imati njen izobilni blagoslov. Ukrasom koju ulepšava žene, naziva vrhovni apostol Petar, upravo njihovo smirenje. A zbog čega žena treba da se pokorava mužu? Naravno, čini to crkva govori, za to postoji veliki razlog. A razlog je svakako dobar i koristan i spasonosan za supružništvo i za čitavu porodicu. Dakle, da bi jedna zajednica ljudi harmonično funkcionisala, neko treba da vodi glavnu reč, a drugi da ga slušaju. U protivnom, zajednica će ličiti na jedan brod bez kapetana na pučini uskovitlanoj talasima. Porodica predstavlja zajednicu ljudi i da porodica ne bi postala kao brod bez kapetana, neko treba da vodi glavnu reč. A glavnu reč svuda i uvek ima vođa ili glava. A glava supruzi, a samim tim i porodici, jeste muž, jer muž je glava ženi. poslanica Efesima. Tako je Bog želeo, tako je On presudio i zbog toga je prvo stvorio Adama, a zatim Evu. Volja će tvoja stajati pod vlašću muža tvoga i on će ti biti gospodar. Moj gospodin, moj efendija, moj domaćin. Tako su starije žene zvali svoje muže. Važno je zabeležiti da su ženski hormoni hromozomi takvi da žena sledi svoga muža, da mu se počinjava i da se saglašava sa njim. Dakle, to je ono što je Bog rekao Evi, ovo znači da se žena ponaša normalno kada prati svoga muža, kada je korača uporedno s njim. Ona je poreklom od njegovog rebra, a ne iz njegove glave, upravo da bi koračala kraj njega, a ne da bi mu se penjala na glavu. Crkva ne kaže jednostavno da se žene počinjavaju svojim muževima, već pojašnjava da mu se u svemu počinjava kao što se crkva počinjava Hristu. No kao što se crkva pokorava Hristu, tako i žene u svemu svojim mužem. A u slučaju da njen muž nastoji na nečemu što je opasno za porodicu ili grešno, zar žena treba da ga posluša? Ne treba. Da mu se u svemu pokorava znači da mu se pokorava u svemu što je saglasno sa Svetim pismom i sa onim što je korisno za porodicu. Postoji hiljadu načina da pokažemo naše neslaganje, naše neposlušanje, a mi iz egoizma na hiljadu načina biramo onaj najgori način koji se zove dolivanje ulja na vatru. Kada postoji razlog za neposlušanje, dobra supruga će pronaći najbolji način, a ne najgori, kako bi ubedila svog supruga da je njegova naredba štetna za porodicu. Najbolji način da sa njim razgovara ljubazno i nežno, kada je čovjek u miru. Šta radi krotitelj divljih zveri kada zver urliče? Postaje smireniji, dobrotom umiruje gnev. Obraćuje se nežno i blago, mazi je, brine se o njoj i ponove mazi i na taj način umiruje zver. Pisao je Sveti Grigorije Olimpijadi. Razmisli da li je to baš tako i šta kažeš da to uradimo na ovaj način. Naprotiv, loša supruga će izabrati zbog egoizma najgori mogući način da pobedi svog muža, podržavajući bezumne jarčeve koji kada se zadese da se sukobe, uzimaju zalet i sukobljavaju se čevno iznova i iznova, sve dok ne polome glavu. Kako će na takav način suprug da popusti? Ne suprostavljate se jedno drugome kao jarčevi, već se uvijajte kao jegulje, govorio starac svoje duhovne deci. Dobra žena prekolje svoga muža pamukom, a ne nožem. Loša supruga avaj prekolje nožem. Da li se brineš za njegovu dušu? Ti si žena supruga. Da li brineš o tome šta će da obuče tvoj muž, šta će da pojede, šta će da popije, kako mu je zdravlje i tako dalje? Sve je to veoma dobro i lepo. Bravo. Međutim, da li se brineš i za nešto drugo, što je glavnije od jela i pića, čak i od njegovog zdravlja? Koja se to žena, pita Sveti Jovan Zlatosti, potrudila da učini boljim svoga muža? I koji se muž potrudio u ovom za svoju ženu? Retki su to primjeri. Opet, što kaže, da se okrećemo na to duhovno, jer pitaće Gospod na strašnom sudu, pitaće ženu šta je učinila za spasenje svoga muža. I muža će pitati šta je učinila za spasenje svoje žene. Znači, a mi obično kada se nešto ne sviđa, mi muža stavimo u kantu za đubre, kažemo, on je takav, vakav, nikakav, i više o tome nećemo ni da pričamo, ili kad pričamo suđemo. A sasvim drugo stanje, znači, u duhovnom svetu i na duhovni način moramo to da pogledamo, da sagledamo. Ono što Bog od nas traži je da svako sebe popravlja. Znači, jer brak se sastoji iz dva čoveka. Znači, ako se jedno popravi, to je već 50% bolji brak. Onda svako ne popravlja sebe. Kako da dobre žene izvedu na dobar put svoje muže, svojim dobrim primjerom, svojim ponašanjem? Učinit ćete da ona, bez posebnog poučavanja u veri, da oni poveruju. Jer će vidjeti vaše besprekorno ponašanje i vaše poštovanje. Savjetuje vrhovni apostol Petar ženama. Da vidimo sad šta je dobar suprug. Jedno je žena, a drugo je muškarac. To to su dve ravnopravne ličnosti, ali oni imaju različitu psihologiju i karakter i samim tim imaju različite uloge u porodici i društvu. Hormoni, hromozomi, muskulatura muškarca imaju takav sastav koji ga čini sposobnim za rad, inicijativu i vođstvo. Pojam muškarac se u našem savremenom i grčkom i srpskom jeziku poistovećuje sa pojmom junaštva i hrabrosti, jesi li muško ili nisi. Ovo znači da je muškarac stub na koji se oslanja slabiji pol žene. Njen muž je njen oslonac, a dobar suprug treba da pokaže svoju snagu i svoju odvažnost prema slabostima i burnim reakcijama svoje supruge. Drugim rečima, muškarac je taj koji treba da podnosi slabosti svoje žene, a ne onaj koji će da je vređa, potcenjuje i tome slično. Muškarac, dakle, treba da bude taj koga neće odvući talasi burne reakcije njegove žene i samim tim on neće potonuti u luci u sopstvenoj kući. On stoji kao stena o kojoj se razbijaju talasi. Nemoj da grdiš svoju ženu i nemoj misliti da si na gubitku kad te ona grdi i vređa. Na gubitku si samo ako ti vređaš, a ona te trpi. Tada ti sam sebe vređaš. Jer kako je, što kaže Gospod je napravio, uzeo rebro od Adama, znači kost od kostiju, i čovjek treba da voli ženu kao sebe samog, kao svoje telo. Ako mrzimo svoju ženu, mrzimo sebe samog. To je znak da si snažan muškarac, jer svi snažni muškarci podnose slabe. Ako ne podnosimo slabe, onda nismo mi jači pol, onda smo mi slabiji pol. Zašto te Bog postavio da budeš glava ženi? Da bi podnosio slabosti bića sa kojim vladaš. Neka tvoja vlast, dakle, bude vidljiva. Sveti Jovan Zlatarski, beseda prva o svetoj ustanovi braka. Poznato je da stari filozof Sokrat imao ženu veoma teškog karaktera, Ksantipu. Šta mu sve nije radila, ali on je trpeo. Jednoga dana Ksantipa se bila toliko razbesnala i izvređala ga na najgrublji način, kako bi Sokrat suzdržao svoj gnev, rečuje da će izaći malo iz kuće. I dok je silazio niz stepenice, a kako bi mu se njegova žena još više osvetila, nije htio da sluša besedu do kraja, ona je na njega bacila kofu vode. A Sokrat je to okrenuo na šalu. To sam i očekivao da posle tolike grmljavine udari kiša. Ovaj muškarac je ostao kao stena, ne reagujući na burne reakcije svoje džangrizove žene. A mi, hrišćani, skačemo i ritamo se gore od magaraca, Sveti Jovan Zlatarski, 5. vek, a danas još gore. Koje ćemo opravdanje izneti mi koji se pričešćujemo svetim tajnama, a postajemo gori od idola poklonika? Sljedeće poglavlje se zove Voli svoju ženu. Muževi, volite svoje žene. Crkva određuje da muškarac bude glava ženi, ali istovremeno ga obavezuje da je voli. Dakle, povezuje vlast sa ljubavlju, jer samo vlast sa ljubavlju nadahnuje poštovanje i poverenje. U protivnom, vlast bez ljubavi je čista tiranija, koja širi strah i paniku. Dakle, zato danas niko ne pristaje na tiraniju. Niti supruge, niti supruzi, niti deca, tako da. Pazite, crkva ne kaže prosto da muževi vole svoje žene, nego naglašava kao Gospod crkvu. Upravo zato što su muž i žene jedno telo i bit će dvoje jedno telo, ali Gospod spaja muža i ženu na venčanju u jedno telo, ali je cilj da postanu i jedna duša vremenom, znači uz ljubav, da uzrastaju u ljubi, da postaju jednodušni. A đavo se trudi baš na tom planu, što kaže, njegov cilj je da svakoga, da svaki brak uništi, da svaku porodicu rastavi, da svako dete bude jadno, nesrećno i nesigurno. I onda s njima da manipuliše i da od njih napravi narkomane i sve ostalo. I bit će dvoje jedno telo. Šta ti činiš za svoje telo? Zar ga ostavljaš gladnim kad osjeća glad? Zar nećeš izvrnuti svet na glavačke da bi ga nahranio? Zar mu ne daješ najbolje jelo, najbolje osvežavajuće piće? Tako treba da činiš i za svoju ženu. Jer niko nikad ne omrzne na svoje telo, nego ga hrani i neguje. Svoje telo nikada ne mrziš, nego ga uvek voliš i zbog toga se stalno njemu brineš. Upravo tako treba da se ponašaš prema svojoj ženi. Kao što nikada ne mrziš tvoje telo, tako nikada ne treba ni da mrziš svoju ženu. Ako tako pak činiš, to je kao da mrziš samoga sebe. I još jednu stvar kaže i apostol Petra, i Petra kaže, znači žena je slabiji sasud, zato je se ukazuje veća čast. Ne zbog bontona i zbog nekakvih evropskih glupavih zakona, nego zbog toga što su apostoli to izrekli. Jedna žena u Atini je ležala na postelji zbog teške bolesti. Bolest ju je razarala i mada je bila mlada, izgledala je kao starica. Jedan gospodin, mlad čovjek, uvek je bio kraj nje, brinuo se o njoj, kupao, oblačio, hranio, bez roptanja. To je činio sa ljubavlju i svim svojim srcem. Sigurno je to tvoja majka, rekao mu jednom neki njegov prijatelj koji ga je posjetio. Ne, to je moja žena, odgovorio mi ovaj mladić. Eto toliko ljubav, žrtvu, posvećenost želi naša crkva da supruzi ukazuju svojim suprugama. Da bi crkva na lep način prenela ovu poruku muževima, nastavlja dalje prodornim glasom. Muževi, volite svoje žene kao što i Hristo zavole crkvu i sebe predade za nju. To je ludačka ljubav. Kaže, možda bi neko i dao život za nekog dobrog čovjeka, ali kaže, ako je Gospod dao za sve nas, ovakvi kakvi smo, nikakvi. Zato mnogi sveti oci kažu, to je ludačka ljubav. Prečesti Gospod Isus Hristos je zavolao svoju crkvu, dakle nas, ljude uprljane grehom. I nije nas samo zavolao, već se mučio, stradao, bio razapet na krstu, dao je svoj život za nas. Makoliko strasti, makoliko slabosti da ima žena, muž je dužan da je voli. U protivnom bolje da je nije uzimao za ženu. Brini se o svojoj ženi kao što se Hristos brine o crkvi. I ako bude potpuno potrebno da bezbroj puta budeš ranjen za nju, ili ako treba život da daš, daj ga. Sve treba da daš, sve da pretrpiš. I ako budeš sve ovo učinio, opet ništa nisi učinio, jer nisi uradio ono što je Hristos uradio za nas. Besedno svetog Jovana Zlatosta. Potrebni su tomovi knjiga da bismo analizirali koliku veliku korist imaš kad voliš svoju ženu. Pod jedan. Ljubav je zdravlje duše i tela. Dakle, kada voliš svoju ženu, onda sam sebi činiš dobro. Dobijaš živost, snagu, energičnost i drugo. U protivnom, ako je ne voliš, činiš sebi zlo. Razboljavaš se psihički i telesno. Sami izaberite. Pod dva. Kada je voliš, više ne padaš u iskušenje da se vežeš za nekom drugom ženom. Ljubav koju osjećaš prema njoj čini da je vidiš kao najlepšu ženu, pa čak i ako nije najlepša. Ukoliko je mrziš, tvoja mržnja će učiniti da je vidiš kao najružniju na svetu, a ona može biti najlepša. Po tri, volite da bi vas voleli, govorio sveti Nektarije episkop Pentapolski. Ako pružaš ljubav, dobit ćeš ljubav. Ako mrziš, bit će ti uzvraćeno mržnjom. Žališ se da te tvoja žena ne voli? Pokaži prvo ti svoju ljubav. Da li je moguće da je ti vređaš, a da te ona voli? Voleći svoju ženu, učinit ćeš da te ona postepeno zavoli. I tako, zahvaljujući tvojoj ljubavi, vaš brak će postati uspešan. Engleski pevač Paul McCartney iz grupe Beatles izgubio svoju ženu Lindu od raka. U jednom od svojih intervjua, između ostalog, rekao je sledeće. Bili smo u braku 30 godina i nikad nisam pomislio da provedem jedno večer bez nje. Ako bi trebalo da biram da prespavam u nekom raskošnom hotelu ili u svojoj kući sa svojom ženom, izabrao bih uvek da budem sa svojom ženom. Uvek sam želeo da budem sa njom. Bili smo u Njujorku kada se razbolela od raka. Izgubila je bila kosu od hemoterapije. Čak i takva meni je izgledala lepa, jer sam je voleo. E sad jedna ovako vruća tema. Kaže, ne zabranjujte se jedno drugome sem po dogovoru. Seksualni nagon nije isti kod svih ljudi. Kod jednih je veoma snažan, a kod drugih je manje snažan. Kod jednih je slab ili čak umrtljen, Tako da je prirodno to, da u tom slučaju taj bračnik koji nema želju za odnosom želi da se uzdržava. Međutim, da li ima pravo da nametne uzdržavanje drugom supružniku? Šta kažete? Nema. Apostol Pavle savjetuje supruga da ne lišava svoju suprugu, odnosno da supruga ne lišava svog supruga supružničkih odnosa. Muž neka ukazuje ženi dužnu ljubav, tako i žena mužu, poslanica Korinćanima. Apostol stiže do tog stepena da kaže da telo supruga više ne pripada njemu, već pripada njegovoj supruzi. A također i da telo supruge više nije njeno, već pripada njenom suprugu. Žena nije gospodar od svoga tela, a tako i muž nije gospodar od svoga tela, nego žena. Zbog toga, ako neko od supružnika, na primjer suprug, želi da se uzdržava, on ne može sam da donese takvu odluku. Sa tim treba da se složi i njegova žena. Ne zabranjujte se jedno drugom, sem po dogovoru, privremeno, da biste se predali postu i molitvi, poslanica Korinćanima. Ovo uzdržanje će biti privremeno, pa opet da se sastanete da vas Satana ne bi iskušavao. Isto poslanica Korinćanima. Čak ako bi žena učinila neki zavet o privremenom ili doživotnom uzdržanju bez saglasnosti svog muža, to bi bilo nezakonito i samim tim nevažeće. To isto važi i za muškarca. Jednostrano uzdržanje može da izazove kod drugog supružnika nepoželjne reakcije, pucanje nerava, agresivnost ili neraspoloženje, čak i depresiju. I ono najgore, da učine preljubu. Kad, na primjer, supruga sama donese odluku da se uzdržava, ona postaje povod da njenog supruga iskušava Satana. Đavo mnogo puta odeva greh u odeću pobožnosti. Nadahnjuje ženu željom za uzdržanjem, tobož iz pobožnosti, dok je njegov cilj zli da muža baci u preljubu ili obrnuto. Znači, ima puno primjera da su ljudi, što kaže, za vreme komunizma nije se išlo u crkvu, pa polako počne da dolaze, pa kad žene čuju da treba da se posti, pa da u postu treba da se uzdržava, a ona je već krenula, a muž nije krenuo još u crkvu, žena kaže, nema ništa, sad je post, a ti crkni. I onda šta će jedan muž zamrti i Boga i popove i crkvu i ženu i sve oko sebe. Pa šta smo radili? Ništa. To tako ne može tako. Znači, o tim stvarima zaista to mora da se dogovori.
Ono nije do popova nego do čava.
A kaže, znači, ako žena pusti muža da izađe gladan iz kuće, gladan lepe reči, gladan jednog nežnog zagrljaja, gladan i telesnog odnosa, onda će on početi da to gleda, da posmatra sa strane. I obrnuto, znači, zato ako se brinemo o spasenju jednih drugih, onda žena ne sme da pusti muža da izađe gladan, ani muž žena. Znači, to o tim stvarima mora da se dogovara, jer tu je ključ, što kaže, najvećeg broja i svađa i razvoda. I tako je bilo i vreme Svetog Jovana Zlatoslovca. I on kaže isto, kaže, ko pre 2000 godina, samo se dekor promenio. Šta mi da kažem, potpuno istu rečenicu. Sad lete avioni i šta ja znam, ali ovi problemi su potpuno isti. Ponavljamo savjet apostola Pavla koji upućuje bračnicima, ne zabranjujte se jedno drugome. Ne naravno u smislu da bi se supružnici nasitili nezasitom strašću, već da vas Satana ne bi iskušavao vašim neuzdržanjem. Cilj odnosa. Prvobitni cilj supružničkih odnosa nije bilo rađanje dece, već čuvanje supruga, odnosno supruge od nezakonitih odnosa, od bluda i preljube. To Pavle jasno kaže, ali zbog bluda, svaki neka ima svoju ženu i svaka neka ima svoga muža. I ponovo, ne zabranjujte se jedno drugom, sem po dogovoru privremeno da bi se predali postu i molitvi, pa opet da se sastanete da vas Satana ne iskušava vašim uzdržanjem. I ponovo, na neoženjenim udovicama velim dobrim i ako ostanu kao što sam ja. Ako ne mogu da se uzdržavaju, neka se žene i udaju, jer je bolje ženiti se, udavati se, nego li upaljivati se. Jedna starica, grčka, bila skoro 90 godina, živjela u Kanadi, sad moji su se prijatelji neki tek bili venčali i ona kaže, sad ću ja vas da posavetujem, kaže, kako da imate srećan brak. I oni sad slušaju i ona kaže, kad ti muž dođe sa posla, kaže, sačekaj ga, izađi, iznesi lavor tople vode, opere mu noge, kaže, mužić moj, jesi mi se umorio, i zagrli ga, poljubi, opere mu noge, onda mu postavio da jede, kaže, naruča, kad se lepo najede, kaže, vodi ga u spavajuću sobu, i sve će biti dobro. Eto, tako su, stari ljudi su znali to, i zaista vidimo što kaže brakovi koji su trajali po 60 godina i više i kad pojedu 50 kila soli onda se zaista razvije prava ljubav i kad umre baka onda i deda ne može dugo da izdrži i obrnuto. Sveti Jovan Zlatorski imajući na umu pomenute reči apostola Pavla uči, brak je dat za rađenje dece, ali prevashodno radi gašenja telesnog raspaljivanja. Imam za svedoka apostola Pavla koji kaže, ali zbog bluda svaki neka ima svoju ženu i svaka neka ima svoga muža. Radi izbjegavanja bluda, kaže on, a ne zarad rađenja dece. Pavle ponovo govori da se sastajete ne radi rađenja dece, već da vas ne bi iskušavao satana. I ne kaže dalje da ako žele dece da se žene, već kaže ako ne mogu da se uzdržavaju, neka se žene. Naravno, ovim rečima apostol Pavle ne prenebregava rađenje dece, niti preporučuje izbjegavanje rađenja dece. Samo želi da naglasi osnovni cilj supružničkih odnosa. Sledstvo o tome supružnički par koji nije dobio decu, crkva ne smatra neuspešnim. Nesrećan je samo onaj bračni par koji rasturi svoj brak. Da li imaš decu, radujem se. Nemaš decu, raduj se. Grčka narodna poslovica. I sad ovdje kaže, želim vam da se uvijek radujete tome što imate porodicu. Jer je u pitanju velika čast. Ako imate jedno dete, ako imate mnogo dece, ako nemate decu, sve što je Bog dao svakome što sada daje, sve što sada osjećate, u pitanju je velika čast, veliki dar. Kako je radosno znati da postoji osoba koja živi i postoji iza tebe, da je u pitanju voljeni koji misli na tebe, uvažava te, da se ti nalaziš pored njega, kako je sve to predivno. Velika je čast to što vas je Bog oženio i postavio vence na vas. Venčava se sluga Božji sa sluškivom Božjom, to je tvoja žena i tvoj venac. Samo kod nas se stavljaju krune na glavu. Znači, i onda su muž i žena kao car i carica. Kod Greka i kod Rusa se stavlja, drži se iznad glave, drži se venci iznad glave, jer oni smatruju da samo car i carica, znači, mogu da nose, znači, evo vi imate privilegije, ovdje kad se venčavate, da bude car i carica. Pa ko nije još, neka izvoli.
Pozorite, možda ukinemo pravilo.
Želim vam da se radujete tome, želim da duge godine porodičnog života, da će sve postati radi dobra i razlike u mišljenjima radi dobra i svađe radi dobra, da se na kraju duša smekša. Tako će i biti, potrebno je samo vreme. Ovaj život će proći i vi ćete shvatiti, ti će shvatiti da tvoja žena bila tvoj najveći dobrotvor, odnosno žena da je muž bio najveći dobrotvor. Zahvaljujući njemu ili njoj, pogotovo ako je bila mnogo džangrizava, kaže, doći ćete u raj. Učimo se da saslušamo, a ne da govorimo. Učimo se da volimo. Gde ćeš se još naučiti tome? Još bih rekao nekoliko stvari, znači o stupanju u brak. Nekako je sada, što kaže, živimo u takvom vremenu, da je greh postao normalna stvar, a da je vrlina na tapetu kao nešto loše. Znači, naše bake samo, što kaže, pre stotina godina, ako nisu bile nevene, teško su mogle se udaju. A danas, ako neka mlada devojka nevina, svi se smeju. Znači, nažalost, živimo u takvom vremenu, ali opet, znači, kako ide tekst koji čitamo na venčanju? Kaže, pošto ste čisti, kaže, ušli u brak. onda idu blagoslovi. Znači imamo blagoslov na blagostanje, pa da i više imamo, pa kažem, pa i drugima da pomažemo. Pa blagoslov na dobro potomstvo, pa blagoslov na dobro zdravlje. I dobija se naravno na venčanju anđeo čuvar. Znači kad živimo nevenčano, u nevenčanom braku, to je jedna, da kažem, vrlo otvorena situacija za svaki napad. Znači živimo stalno u konstantnom grehu bez pokajanja. To je vrlo škakljivo pitanje, da li smo uopšte dostojni za pričašće. Znači oni ljudi koji mogu da se venčaju, a neće, njih treba natrati malo, što bi zabranom pričašća, pogotovo ako su mlađi. Jer dešava se da se venčaju, recimo, građanskim brakom i onda umre baba i ne znam, pa se odloži venčanje, pa onda umre tetka, pa umre ovaj, pa 3 godine, 4 odlože i onda zaborave. I onda ostane da žive tako u grehu. Njih treba natrati i reći da se ne pričešćuju dok ne uđu u zakon Boži. Jer ovako žive protiv zakona i nemaju nijedan od tih blagoslova. Mnogi se brinu kuda im neko vraća, da ne znam ovo i da ne znam ono. Ne treba se brinuti da nam neko ko nam vraća i šta nam radi. Nego treba se brinuti da mi ne živimo u grehu. Ako ne živimo u grehu, ako smo pod kapom zakona Božijeg, ako smo crkveni ovako kao što smo videli danas kod vas, da se ide u crkvu, da se ispoveda, da se pričešće, da se molimo kod kuće jutrom i večerom, znači da živimo crkveno, onda ne može vrat ga odele, nikakva na vas, ne može ništa da mu čini. Znači, kako kaže psalmopisac, strele koje bacaju na vas, vratit će se njima. Zato treba da se mi brinemo o sebi i da se brinemo, znači mladima isto govorim, ako živite sada modernim životom, znači živite kao da ste u braku, a niste u braku, vi sabirate na sebe grehove. Jedan taj, da kažemo, telesni greh, ja to figurativno kažem, zadužili ste se 20.000 evra kod satane, pa da vidimo, za 5, za 7 godina dug je tamo preko 5 miliona, a možda je on imao pre toga drugu vezu, a ti drugu vezu, pa na tih 5 još po 2-3, pa kad smo ušli u brak, ušli smo sa 10-15 miliona duga, e posle toga što kaže đavo napadne, da to sve naplati, i mi ne znamo šta se desilo već, što kaže, za 6 meseci, pere leti na sve strane, i počinju svađe, tvoja porodica ovako, moja onako, i tako dalje, i ljudi se rastanu. E da ne bi bilo toga, ja ovako pripremljeno, znači kad dođu ljudi kažu da hoće da se venčaju, da se lepo ispovede malo detaljnije, da vidimo kroz šta su pošli, u šta su upali, pa im dam jedan period, da kažem, pokajanja, ako je tu recimo Petrovski post, ajde reko ovaj post da se otposti lepo i telom i hranom, i da se čitaju malo pokajni kanoni, da se pokajamo za takav život koji je bio, pa onda posle toga da vas pričestimo i da vas venčamo. I onda su te reči adekvatne što mi čitamo. I onda su svi ti blagoslovi tu. Jer onda anđeo, taj čuvar koji je došao, onda ne da da se baš tako svađa, rasplamsa, da se ljudi rastanu i tako dalje. Imamo sve te onda pozitive sa sobom. A kad živimo ovako i kad živimo u grehu, naša su deca vambračna. I na njih ide veliki udarnički. I vrlo često se dešava, onda dolaze ljudi, kaže, ne može, neće dete ni da mi se, niti hoće da se žene, ni da se udaju, ni ovo, ni ono, i tako dalje. Završili su škole. Zašto? Pa zato što mi stalno te škole potenciramo kao nešto najvažnije u životu. A najvažnije je naše spasenje. E tu se mi gubimo u fokusu. Znači, fokus mora da bude naprosto dobro, je završiti školu, nije loše, mislim. I sve to, međutim, treba usputi živeti, treba i upoznati ljude, treba se i oženiti na vreme i tako dalje. Jedna je stvar da rađete decu sa, moja baba od 20 do 30. godine rodila 8 dece. I deda podigao kući, razumiješ, sve ono kad je čovjek najsnažniji, tako se to rade. A sad studira se do 25, do 27, negde i do 30, pa onda kad počnemo, sve se počinje kasnije, drugčije kad ti kmeči deca sa 40 godina, teško trpiš. A sa 20 ideš na žurku pa na posao. Može, lako ćeš da istrpiš i dete da ti plaće celu noć. Znači, mi smo narod koji nestaje, zaista, svake godine jedna subotica je manje, se rodi nego što umre, a dve, tri subotice se isele, nažalost. Znači, na sve načine se sprovodi genocid na ovim narodom i to nije od sada, to je hiljadama godina. Znači, a poslednjih hiljadu posebno. Znači, da bi sve to, a nigde nema ministarstva za belu kugu i tako dalje. Rusi su napravili ministarstvo pred 20 godina i oni su okrenuli situaciju. A kako? Pa lepo. Znači, brinuli su se o devojkama ako su ostale trudne, nisu imali izdržavanja, država ih izdržava dok ne rode dete, pa onda odluče da li će da ga prihvate ili ne prihvate. 95% majki prihvate dete posle rođenja. Znači, 5% ide na usvajanje. Sveštenici su išli u bolnice, u domove zdravlje i propovedali doktorima. I od 5 doktora koji čine abortuse, 4 se pokaju i prekinu začinu. Jedan doktor u svom radnom veku ubije 200-300 hiljada beba. Znači, vi kad spasite 4 doktora, vi ste spasili milion ljudi. Mi se još nekajemo ošte za to, koliko smo dece pobili, a muslimani oni veruju, ako abortiraju jedno dete, da će Bog da im usmije jedno zdravo dete. I oni to ne rade. I u tom primjeru su zaista bolje slušali Boga nego mi. A mi smo slušali lekare koji su nas lagali, i nauku koja nas laže večno. Jer jedina prava nauka to je Sveto evanđelje. Ono se ne menja, ono uvek isto. Znači, Gospod je rekao, zemlje nema će proći, moje reči neće proći. A ovde pre 50 godina su lekari govorili, dete nije ni živo do drugog meseca, ne čuju srca i srca, smrt. I mnoge su majke to poverovali, i po 10, i po 20. U Rusiji bilo po 80 abortusa. Prvi zakon koji je Lenin uveo 1917. godine, zakon o slobodnom abortusu. A u carskoj Rusiji abortus se kažnjavao sa 20 godina Sibira. Pa nije ni bilo. E, vidite kako je to. Znači, i kod nas Tito je isto tako krajem 50-ih uveo abortuse i mi ne znamo koliko smo dece tako izgubili. Ali nismo manje od 34 miliona. Znači, to nam nije pobio ni jedan naš neprijatelj. Nego mi prihvatili smo tog trojanskog konja. Tako, sve što nam nešto neprijatelji podbale na taj način, nismo mogli ni ratovima, ni nikakvim napadima. Sa svima smo ratovali i njih više nema. Ratovali smo sa Rimom, pa ga nema, ratovali smo sa Bizantijom, pa je nema, ratovali smo sa Turskom, pa je nema, ratovali smo sa Austro-Ugarskom, pa je nema, ratovali smo sa NATO-om, neće ni njih da bude. Prema tome. Ali ratovima nas nisu dobili, ali su nas podvalili sa ovim stvarima, a mi smo nekako neprosvećeni, neosvećeni. Smatra se to nekakvim, kakva je to sloboda da ubijemo jedno dete, nevino koje ne može da se brani. Starac Kleopa je dao 50 godina epitimiju da nema pričašća za jedan abortus. Pa je onda smanjivo, ako ćeš da postiš i ponedeljak, smanjiš 6 godina, pa ako ćeš da postiš i da čitaš akatist za abortus, se smanji, pa i tako dalje, ali nije dao ispod 5-6 godina, nije dao manju epitimiju, kad se sve to skrati. A mi olako, eto, to je bilo davno, pred 20 godina, pa nema veze. Nije oprošteno to tako. Znači, mora zaista veliko pokajanje da se projavi pred Gospodom, da bi se to oprostilo. Nema tog greha koji Bog ne može da oprosti, ali Gospod traži pokajanje. I dobro je da sveštenici daju epitim. Nama je Bog dao tu vlast. Sveti Ambrozije Medijalonski izbacio cara koji je došao. Car se pričešćuje u crkvi, isto kao i mi, kao vladika, znači ulazi na carske dveri, zato se zovu tako. I pričešćuje se ispod tira. I Ambrozije mu nije dao da uđe. Zašto? Zato što je bio grešan, dozvolio neke stvari u ratu koje se ne dozvoljavaju. Nekada je čovjekstvo bilo daleko veće od junaštva. I to je krasilo naš narod. I po tome smo mi bili poznati. Znači, vitez je bio onaj koji mora da poštoje svoje neprijatelje. Znači, mi nikad nismo išli da uništimo neprijatelje, da ga pobedimo i to je to. Tako smo pobedili na Kosovu. Nismo ih jurili da ih istrebimo. Tako smo ih pobedili i počeli da slavimo. Sve ostale priče su gluposti. Eto tako, znači o tim stvarima treba da vodimo računa. I zato ja preporučujem mladima, trudite se, što kaže, da budete, živite čisto, nemojte odmah da upadate u te. Ima i treća knjiga koja je jako dobra od Ilije Šungajeva, Jednom za ceo život. I u njoj lepo objašnjava. Znači, od svakog tog telesnog odnosa ostaje DNK od muškarca u ženi, zapisan i obrnuto. I naveo primjer kako su bile neke cirkuske grupe ranije, znači koje su obilazile Rusiju i sad oni su bili malo obojeni. I dođu tamo u neki grad, izvrše predstavu i neka devojka sagreši sa njima. Međutim, ona se posle 4-5 godina uda za Rusa i rodi obojeno dete. Razumete? Znači, čovjek kad se spaja telesno, on je već jedno telo. Ako se spoji sa bludnicom, on je jedno telo i sa bludnicom, za svih 1000 njenih bludnika koji su s njom bludnicili. Pa kad ona prvo zaboli glava i tebe zaboli glava, pa se spajete. A sad će Bog poslati takve bolesti, takve smradne bolesti, da neće biti nikakvog leka od toga. Znači, mi treba se držimo onoga što je. Za Gospoda je to blud. Blud je smrtni greh. Za jedan smrtni greh takav se ide pakao. Šta god pričali to, sad pričaju, Grci kažu, to je fizička potreba. I tam, tamam te koliko je, znači, mladi, kod njih posta 7 dana pa se pričeste i nastavi živu u grehu. Pa kako je to pričešte? Ako ja, to je kao ubistvo sa predomišljenjem. Ako ja znam da ću dalje da živim u grehu, a pričešćem se, to je pričešće na osud. Znači, moramo da vodimo računa. Bolje, zato je preporučeno da se mladi, ako se upoznaju, i dobro je da upoznaju roditelje, da vidite ko je kakav, kako se ponaša prema roditeljima. Ne da liči na Brad Pitta, nego da vidimo je li on sa svojim roditeljima u miru, u ljubavi, u poštovanju. Ako je takav čovjek, onda će i tebe poštovati kao ženu. Ako na njih vidite, to tebe će da tuče. Isto tako i žena, ako se dere na roditelje, to bi se gađa kod slagove. To su stvari koje mi treba da gledamo kao kriterijume, a ne neke druge. Što kaže, ljudi se zaljube, kaže, zaljubio sam se u njene zelene oči. A kaže, posle sam shvatio da sam dobio celu ženu. Znači, da vodim malo računa o tim stvarima i, što kaže, ako osjetimo da je to srodna duša, najveći kriterijum ako osjeti mladi čovjek da ta žena da može biti majka njegove dece i obrno, ako žena ostaviti čoveka, da može se osloniti na njega i da ga vidi kao oca svoje dece, onda su to neki dobri kriterijumi i tako dalje i da vidimo, znači, i da se roditelji slažu. I vrlo važno da imamo blagoslov roditelja. Jer roditelji su temelj, kako kaže, isto to čitamo na Vjenčanju. Znači, ako jedni roditelji nisu dali blagoslov toj kuća sa jednim temeljem koje se ljulja. U Indiji ima najmanje razvoda. A tamo roditelji određuju ko će s kim da se ženi u den. Roditelji bolje znaju od nas. Mi smo naivni, upadnemo, što kažu, zamku odavde, odavde, a posle, kad se probudimo, kad se čovjek zaljubi, onda ide idealizacija. Kad izađe iz zaljubnice, onda ide satanizacija. I onda posle tek ide srednja linija. Zbog je realna stvar. Ali Gospod nije za džabe spojio nekoga sa nekim. I baš te razlike, znači ako je stavio da su različiti, Gospod je stavio na mene da bi žena možda izvukla muža ili muž žena. Nije strašno čak i što bi rekao, ako se napravi mešovit ili brak, jer kaže tamo Gospod, ako se čovjek nauči da živi koji nije verujući sa ženom, gle, ženom kaže, spasit ćeš muža i muž će spasiti ženu. Iako se ovdje vidi strašni, što kaže, ti ratovi ostaje strašne posljedice i tako dalje. Ljudi prime to kao veliku tragediju, ali ima primjera da to sasvim funkcioniše. Jeste teško, jer to su dva sveta i tako dalje, teško je spojiti dva sveta. Ali vidimo sam puno primjera u Švajcarskoj. Znači, insistiraju da bude Srbin, da bude Srbin, dođe Srbin iz sela, ode tamo, onaj kad vidi veliki grad, što kaže, sasvim se poremeti i počne da po javnim kućama i tako da je ona srpkinja oči izgubi, pa se uda za Talijana, Talijan divan, pere sudove, peva. I hoće da postane pravoslav. Prema tome, što kaže, Bog je dao slobodu i mi moramo da dajemo. Znači, ne možemo mi da, što kaže, upravljamo. Već deca kad pređu 20 i više godina, oni su svoji ljudi. Znači, onda ne vredi da ih naređujemo i da se ljutimo i da probamo nekim takvim načinom. Neko bolje ćemo učiniti ako se molimo. Čim se ne prima naša reč, prelazimo na molitvu. Decu treba učiti sad od malena, zaista od, zato ja preporučujem 40 dana kad prođe od rođenja, čim se majici pročita molitva da može da dođe u crkvu, krstite decu. Dovedite kumove, nemojte čekati da dolaze iz Australije, nek uzmite rođaka njihova koji je tu. Krstite dete, ta deca koja počne da idu u crkvu i se pričešćuju, ona primaju Hrista za ceo život. I oni će trčati u crkvu šta god posle života da bude. Znači, tu dobijamo bitku. Znači, ta deca će imati rasuđivanje. Kasnije i znaće, osjećat će, kako je jedna mala od 3,5 godine pita mamu, kaže, mama, zašto kaže neka deca biju drugu decu u obdaništu? I sad mama smišlja šta da govori. A ona odgovara, ona se pričešćuje i ide u crkvu, kaže, zato što ne znaju za Boga, kaže, i njihove srce okamenjeno. Eto. Kako razmišlja malo deca 3,5 godine koje ide u crkvu. Razumete? A deca koja ne znaju za to, ako mi puštamo, pa nek porastu, pa ono što kaže, Evropa, sad, to je satana. Znači, oni će doneti zakone da deca ne mogu da se krste do 18. godine. Onda se više niko neće tamo krštavati. I to će biti sam poligon Antihrista. Mi da se čuvamo i da se držimo i naše crkve i naše Gospoda i Svetog Evanđelja i da se ne bojimo. I da se setimo da nam je Gospod sve dao i život i brak i porodicu, sve na radost, ne na mučenje.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, bilo je ovo predavanje igumana manastira Svete Trojice iz Bijele Vode u Ljuboviji oca Serafima na temu Porodica i brak, održanog 8. septembra 2019. Ljeta Gospodnjeg u Administrativno-kulturnom centru Patrijarh Srpski Pavle u Brčkom.